Stiske življenja so kot porodni krči ob rojstvu Boga v naši duši. Človeški razum pogosto postavi predsodni stol Boga, ki dovoli trpljenje. Trpljenje je cena svobode, cena ljubezni.
Gotovo je za vsako religijo eno najtežjih vprašanj, vprašanje trpljenja in zla. Pater Anselm Green se ga pogumno loteva v knjigi z naslovom S čim sem si to zaslužil. Izbrali smo nekaj odlomkov, ki naj služijo kot luč v trenutkih žalosti in obupa. Ne ponuja cenenih domislic, ampak izbere nekaj najboljših odgovorov, ki pa jim vedno znova doda, da je trpljenje skrivnost in da se moramo pred trpečo dušo pokloniti in v ponižnosti utihniti, ter tolažiti zgolj s tiho prisotnostjo.
Velike naravne nesreče vedno znova razplamtijo vprašanja o vzroku trpljenja na svetu. Čemu trpljenje? Zakaj Bog trpljenje dopusti? Je nesmiselno trpljenje dokaz, da Boga ni? Takšna in podobna vprašanja mi vedno znova postavljajo na pogovorih in po predavanjih. Osrednja vprašanja pri tem so naslednja. Zakaj Bog trpljenje dopušča? Zakaj ga ne prepreči? Zakaj je trpljenje zadelo prav mene? Sveti Avguštin takole odgovarja. Lepota sveta zasije ravno v nasprotjih, še posebej, ko se v njem znajde tudi zlo in mora služiti dobremu. Trpljenje in zlo sta za Avguština temno ozadje, v katerem toliko svetleje zasije luč Božje ljubezni. Čeprav gre za globoko misel, pa trpečemu le malo pomaga, lahko jo doživi celo kot cinično. Mnogi teologi menijo, da trpljenja ni mogoče razumeti in da ga je treba prej prestati, zato noben teoretični odgovor ne more biti v pomoč. Božja vsemogočnost ne pomeni, da bi lahko Bog ustvaril kaj, kar je tuje naravi. Božja vsemogočnost tako ne ustvari trikotnega kroga. Ravno tako ne bo ustvarila svobodnega človeka in preprečila trpljenja. Svoboda stvarstva seboj namreč prinaša tudi možnost trpljenja. Tako razmišlja Gisbert Gresak in dodaja, človekova svoboda ima smisel v tem, da lahko ljubi Boga, kajti brez svobode ni ljubezni. Trpljenje je torej cena svobode, cena ljubezni. Bog, ki bi v moči svoje vsemogočnosti in dobrote želel preprečiti trpljenje, bi moral onemogočiti ljubezen, ki predpostavlja svobodo. Ljubezen brez trpljenja bi bila zato kot leseno železo ali trikotni krog. Toda ta odgovor je bolj za razum in še tega pomiri le za hip. Vedno, kadar o Bogu govorimo preveč preprosto in preveč površno, prizadenemo ljudi, ki se zlomijo ob trpljenju. Slednjič ostaja Bog, prav tako kot trpljenje, nedojemljiv. Če nas zadene neozdravljiva bolezen, če zaradi nesreče ali raka izgubimo ljubljenega človeka v najboljših letih, bo komaj kdo zmogel v tem videti kak smisel. Nehote se branimo pred tem, da bi nedojemljivemu in grozljivemu podelili smisel. Vendar je pomembno, da vzdržimo to nesmiselnost in je ne razložimo prehitro kot nekaj smiselnega. Obenem je potrebno, da sredi nesmiselnosti ne opustimo upanja, da bomo nekoč razumeli, kar se nam danes zdi nerazumljivo, in tako odkrili smisel. Če tega ne storimo, lahko ostanemo ujeti v absurdnost bivanja. Proti trpljenju se ni treba bojevati ali se trpljenja varovati. Tudi ni treba biti pod pritiskom, da morate trpljenje prestati pogumno ali zadrževati solze. Stiske življenja so kot porodni krči ob rojstvu Boga v naši duši. Trpljenje nas želi odpeljati v globino naše duše. Tam se želi v nas roditi Bog. Zaradi vsega tega spoznanja trpljenje ne boli nič manj in včasih komaj zdržimo, a to je kot pri porodnih bolečinah, ki so za žene prav tako neznosne. Prestanejo jih, ker vedo, da se končajo z enim najbolj radostnih trenutkov, kar jih življenje premore. Tudi stoiki so skušali razložiti trpljenje. Najlažje njihovo tezo razložimo s primerom. Če od drugega pričakujete priznanje in pozornost, vas bo njegova ravnodušnost do vas prizadela. Pa vas res prizadene ta človek ali pa vaša neizpolnjena predstava, ki ste jo o njem ustvarili sami? Če denarju ne pripisujete velike vrednosti, vas izguba denarnice ne bo kaj posebej prizadela. Šele predstava, ki si jo ustvarite o denarju, vas pripelje do tega, da vas ta izguba boli. Janez Krizostom pravi: "Če tudi umrem med potresom ali poplavo, hiša mojega življenja zaradi tega ne bo uničena, saj bo preživela smrt." Toda tudi ta tako imenovana stoiška teza ne more ublažiti bolečine tragične izgube bližnjega, saj deluje predvsem intelektualno. Ljudje nimamo le razuma, ampak tudi čustva in telo. Oboje je zaradi bolezni ali ob katastrofi lahko tako prizadeto, da se razumski argumenti odbijajo od bolečine. Trpljenje je vedno tudi izziv podobi, ki jo imamo o Bogu. Bog se mora opravičevati pred sodbo človeškega razuma, ki ga postavi pred sodni stol. Sodnik je človeška pravičnost in ker našo podobo Boga zaznamuje ta podoba usmiljenega in vsemogočnega stvarnika, mora trpljenje preprečiti. Če je vsemogočen, to lahko tudi stori. Zakaj zla torej ne prepreči? Vsa razprava na takšnem namišljenem sodnem procesu izhaja iz naše predstave o Bogu. Vsako trpljenje postavi našo podobo Boga pod vprašaj. Nekaj podobnega velja tudi za molitev. Mnogi, ki s takšnimi ali drugačnimi težavami pridejo k meni, ob tem ne pozabijo poudariti, da so vedno goreče molili. Ob tem se sprašujejo, ali so morda molili narobe, ali česa ne delajo prav, ker se prav nič ne spremeni. To priča o svojevrstnem razumevanju molitve. Ljudje menijo, da morajo Boga samo prositi, pa bo pomagal. In če ne pomaga, podvomijo bodi si v Boga, bodi si v svojo molitev. Boga prosijo, naj reši vse težave. Ne potrudijo se, da bi se odkrito ozrli na težave. Ozreti se na težave pomeni pod vprašaj postaviti koncept življenja, kar pa zahteva ponižnost. Bog nam ne pomaga tako, da odstrani vse kamne s poti našega življenja. Da pa nam moč, da vzdržimo. Ken Wilber se je v svoji knjigi Pogum in milost upravičeno upiral razlagam, ki jih je doživljal, ko je njegova žena Treja zbolela za rakom. Prijatelji, ki so bili po poklicu psihologi, so ji govorili: "Pogoltnila si preveč jeze, zato imaš raka." Drugi prijatelji iz ezoterične scene so govorili: "Bolezen si ustvarjaš sama." Treja je končno ugotovila: "Vedno, ko si kdo pripravi teorijo o moji bolezni, se brani pred tem, da bi se poglobil vame. Med sebe in mene postavi svojo teorijo." Iz tega se je naučila sprejemati svojo bolezen in se hkrati bojevati z njo. Želela je ozdraveti in je preizkusila vse terapije, ki so bile na razpolago. Slednjič je raku podlegla. A njen notranji jaz ni bil uničen, marveč je v bolezni zrasel. Namesto da se sprašujemo po vzrokih za bolezen, nam bo v večjo pomoč, če se neprenehoma oziramo proti cilju.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Patra Anzelma Grina z naslovom S čim sem si to zaslužil. Izšla je pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.